Ранкова хвиля розпочинається. Усім доброго ранку, 21 травня у суботу. Кажемо ми, Ольга Веснянка і Сергій Стуканов. А також вітає звукорежисерка Ірина Нижник. І безпосередньо починаємо одразу, як завжди, з новин. Перша новина з зони військових дій в Україні.
Та за минулу добу бойовики 20 разів застосували зброю проти українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Крім того, в повідомленні йдеться про те, що бойовики активізували розвідувальну діяльність. Лише впродовж минулої доби зафіксовано 7 прольотів ворожих безпілотників, які проводили розвідку на Донецькому та Маріупольському напрямках.
Переходимо до підконтрольної Україні території, власне, у Вінницькій області. Загорівся на ходу електропоїзд зі 100 пасажирами. Загиблих та травмованих немає. У Немирівському районі біля села Семенки Вінницької області у п'ятницю 20 травня увечері на ходу загорівся поїзд. І про це повідомили колегам з BBC UA у прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій. На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося в машинному відділенні приміського електропоїзду, який прямував за маршрутом Вінниця-Христинівка. У результаті інциденту згорів один вагон, комбінований з машинним відділенням. Вогонь перекинувся і на другий вагон, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Близько сотні пасажирів, які їхали в поїзді, самостійно вийшли з вагонів. О 21-й годині пожежу було ліквідовано за допомогою 24 співробітників особового складу та 7 одиниць техніки, із них 6 автоцистерн.
Дуже добре, що впоралися спеціальні служби дуже оперативно і професійно. А у нас також є політична новина. Єгор Фірсов, колишній депутат блоку Петра Порошенка, якого позбавили депутатського мандату, нещодавно заявив, що буде балотуватися до Верховної Ради на окрузі у Чернігові, де Центральна виборча комісія оголосила до вибори. Він повідомив, що збиратиме гроші на виборчу кампанію за допомогою фандрайзингу, а також зробить ставку на живе спілкування, тобто буде ходити від квартири до квартири, спілкуватися з мешканцями.
Це так ми собі уявляємо з тобою, Сергій Стуканов, так? Що буде ходити від квартири до квартири, чи він це сказав?
Ну, він це, власне, написав у своєму пості на Фейсбук, що він саме так і робитиме.
Так, цікаво, повідомляйте нам, до речі, у Фейсбуку також коментуйте, дуже цікаво, як відбуватимуться такого гатунку зустрічі.
Так, я нагадаю, що Єгор Фірсов – це донеччанин, який свого часу обрався до Верховної Ради за списком партії «Удар» Віталія Кличка, але вийшов з цієї партії на знак незгоди з тим, що партія «Удар» розчинилася в блоку Петра Порошенка.
Цікава інформація, тим більше нас чують на ФМ у КВ-частотах на Донеччині, на Луганщині. Переходимо до повідомлень з-за кордону. Такі теж надзвичайні новини. Вашингтон, Білий дім закрили після пострілів. Цитую за сайтом BBC UA. З Вашингтона повідомили, що Білий дім терміново закрили внаслідок повідомлень про постріли. Президент США Барак Обама зараз не в столиці, він грає у гольф за містом, повідомили у Вашингтонському бюро BBC. Дерева з комплексу Держскарбниці повідомили BBC, що комплекс також заблоковано. Подробиці ще надходять. Будемо стежити за цими справді надзвичайними подіями. І продовжимо цю тему заокеанську. Сполучені Штати Америки мають намір, це вже ближче до Європи, у Європі розмістити в Болгарії морський спецназ. Цитую за сайтом «Українська правда». Сполучені Штати Америки планують з 2017 року збільшити кількість військових підрозділів, розквартированих на території Болгарії. Про це заявив надзвичайний посол США в Софії Ерік Рубін, передає «Укрінформ». З наступного року, цитую, ми очікуємо істотного збільшення не тільки спільних з Болгарією військових навчань і тренінгів, а й чисельності військових підрозділів, розквартированих у Болгарії, включаючи військовослужбовців тактичного підрозділу морських котиків в регіоні Чорного моря. Сказав посол. Він особливо підкреслив успішне проведення низки спільних навчань між Болгарією, США і НАТО, заявивши, що вони мають виняткове значення для безпеки Чорноморського регіону. Рубін зазначив, що США й надалі будуть надавати Болгарії всебічну підтримку у вдосконаленні військового обладнання і техніки. А нині прокоментуємо, Сергію, як тобі ця новина?
Ну, прекрасна новина, що Сполучені Штати будуть допомагати болгарам. Було би прекрасно, якби вони так само інтенсивно допомагали і нам. А у нас ще одна новина з сусідньої для України країни. Рівно рік тому президент України України підписав так звані декомунізаційні закони. От, і поляки пішли, Олю, по наших стопах. Президент Польщі Анджей Дуда, президент Польщі Анджей Дуда так підписав так само декомунізаційний закон, який трохи раніше ухвалив польський сейм. І, власне, згідно з цим законом, поляки мають намір перейменувати від 400 до 1000 найменувань, які пов'язані з добою панування комуністичної партії Польщі.
Дуже цікаво. Саме цю тему, до речі, обговоримо, слухаємо, думаємо о 8:36, саме у цій хвилині. У нас в гостях буде у студії Сергій Рябенко. Він є юристом Українського інституту національної пам'яті. І згадаємо цю, власне, новину про річницю декомунізації в Україні. І на завершення хотілося б цього, так би мовити, випуску авторського новин, розповісти, що цікавенько буде відбуватись у Києві, адже Дні Європи починаються і багато заходів по всій Україні. От, власне, таке, наприклад, дитячий костюмований флешмоб до Дня ООН, Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку в рамках підготовки європейського медіакаравану. Костюмований дитячий, цитую, етнофлешмоб у Києві на Софійській площі. Сьогодні можна спостерігати з 3 дня, власне, з 15 до 15:30, і буде спільне виготовлення глобусу землі. Також можна зробити своїми руками, наскільки розумію, з 1 години дня, дещо раніше, хто прокинеться у суботу і вийде з хати, і доїде до Софійської площі, або добіжить до 14:30. У виготовленні макету братимуть участь як кияни, так і гості столиці, так і почесні гості, посли та представники культурних центрів іноземних держав, представники міжнародних організацій, знані діячі культури та мистецтва і громадські діячі, і діти різних етносів віком від 6 до 16 років. От порахували, у національному вбранні має виглядати дуже гарно, водитимуть хоровод навколо щойно виготовленого глобусу землі. По суті, відбудеться перше у світі інсценування відомого малюнку, де діти хороводять навколо землі. Ми пригадуємо, можливо, ті, хто навчалися в школах за часів Радянського Союзу, такого гатунку малюнки. А також в програмі заходу буде інтерв'ю і спілкування з дітьми-учасниками флешмобу, почесними гостями заходу. А дещо раніше на Михайлівській площі з 11 години буде унікальний майстер-клас, називається так, «Лайфхакс для недискримінації людей з інвалідністю». Це цікаві, дієві, прості, корисні поради та інтерактивні вправи, які стануть у нагоді під час спілкування з людьми з різними видами інвалідності. Зараз це важливо, адже таких людей, на жаль, стає більше в Україні у зв'язку з військовими діями. Допоможуть позбутися негативних стереотипів про інвалідність, дадуть знання про створення такого інклюзивного простору, речі, інформації, сприятимуть запобіганню протидії дискримінації людей з інвалідністю. Чекають, приходьте на 11 годину. Це все в центрі Києва.
Я думаю, що цікаві події у зв'язку з Днем Європи в Україні будуть відбуватися також в інших містах і інших громадах. А ми хочемо нагадати, що громадське радіо саме належить громаді. Фундуючи редакцію громадського радіо, ви вкладаєте у розвиток якісної незалежної журналістики. Зробіть регулярний внесок на сайті громадське.org та автоматично переказуєте комфортну суму щомісяця.
А далі відкриваємо тему дітей і протидії насильству. Себто продовжимо таку дитячу тему. Скажімо, профільний комітет Верховної Ради рекомендував законопроект під номером 2016 щодо криміналізації багатьох видів злочинів, зокрема щодо дітей та насильства над ними. А новий закон і його відповідні підводні течії коментує відома президентка Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада Україна» Катерина Левченко. А розмову у програмі «Громадська хвиля» напередодні вели колеги Тетяна Трощинська і Ірина Славінська.
Законопроект вносить зміни до низки статей Кримінального кодексу, які пов'язані, на жаль, з такими злочинами, що є. І навіть вечірній час про це необхідно говорити. Да, це і розбищення неповнолітніх, і задоволення статевої пристрасті неприродним способом, і статеві зносини з особою, на сьогодні ця стаття називається, яка не досягла статевої зрілості. Да? І до статті 302, пов'язаної з отриманням будинків розпустом та звідництвом. І я хочу сказати, що ну на сьогоднішній день багато змін вони стосуються ну певних таких уточнень. Наприклад, 153 стаття, вона взагалі-то називається насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, і виходить в ній на сьогоднішній день так, що її санкції є більш м'якими, ніж санкції 152 статті. І ми намагаємося ну, привести у відповідність одну статтю до іншої. Або в статті 156 розширяється це розбещення неповнолітніх, і суб'єктом цього злочину, точніше об'єктом цього злочину є особа віком до 16 років. А я хочу нагадати, що дитиною, відповідно, і до українського законодавства, і до міжнародного законодавства є особа віком до 18 років.
Це важливий момент, да, тому що кілька разів ви вжили і дитина, і неповнолітні різні терміни. От якраз фактично ви випередили моє запитання, тому що я хотіла уточнити, щоб наші слухачі розуміли, про який вік йдеться.
Коли ми говоримо дитина, ми розуміємо, що це особа віком до 18 років. І так розуміє українське законодавство, як вже сказала, закон України про охорону дитинства. Цей термін визначений в Конвенції ООН про права дитини і повторюється, ну, і в згаданій мною Лансеротській конвенції, в інших. Неповнолітня – це особа, це термінологія Кримінального кодексу України, це особа віком від 14 до 18 років, і малолітня особа – це особа віком до 14 років. Ну,
а ще було таке, як і вік згоди. Та? Тобто за згодою.
Це
що
трохи
таке?
Інше. Я от до цього хочу прийти, угу. Якраз на це звернути увагу. Чому я заговорила про цей вік дитини? Тому що ну, потрібно розуміти, що коли ми говоримо про насильство над дітьми, це мова йде не лише про тих, кому 5, 7, 10, 11 років, але й тим, кому і 16, і 17, і 18. Або нам потрібно відмовлятися до визначення поняття дитина, ну, що не можливо, да? Угу. Або потрібно, скажімо так, певною мірою перевертати свою точку зору і свої погляди на те, що є дитина. Що ми маємо, от ви задаєте питання.
Та, що буде з цією згодою?
Ну, взагалі-то в українському законодавстві немає поняття вік сексуальної згоди. У нас є поняття статева зрілість. От 155 стаття на сьогоднішній день має назву статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. В 2015 році, відповідно до даних єдиного реєстру досудових розслідувань, є 37 кримінальних проваджень, 37 на всю країну. З них дорослі особи скоїли злочини в 35 випадках, навіть 36 в одному неповнолітні. Тобто статева зрілість визначається виключно судово-медичною експертизою і є поняттям, скажімо так, яка включає фізичну спроможність особи вступати у статеві зносини, народжувати дитину.
Ну і продовжимо розмову про дітей, підлітків та секс із трохи іншого ракурсу. Поговоримо тепер про ранні шлюби в Україні. З соціологиною Тамарою Марценюк поспілкувалася Ольга Веснянка у Харкові в нещодавно відкритому центрі гендерної культури.
Ранні або дитячі шлюби – це проблема, яка на рівні ООН, зокрема таких організацій, як Фонд народонаселення ООН і ЮНІСЕФ, розглядається на глобальному рівні, це коли комусь із подружжя менше 18 років. Ці люди, які вступають в шлюб до 18 років, вважаються дітьми, вважаються такими, які ще економічно залежні від інших, які, можливо, не можуть вирішити, їх часто буває змушують вступати в цей шлюб. І, наприклад, тіла яких, зокрема дівчаток, ще не готові до народження дітей.
Зазвичай це йдеться про підліткову вагітність, кажучи про Україну?
Дійсно, в Україні проблема ранніх шлюбів, вона стосується стосуються передусім так званої позапланової вагітності, браку освіти і знання про репродуктивну поведінку, економічної залежності від батьків, коли, зокрема, наприклад, батьки дуже наполегливо радять доньці все-таки навіть в 16 років завагітнивши вступати в шлюб.
А яка є загальна статистика, що вам відомо, як часто дівчата народжують до 16 років?
З одного боку, ми бачимо, що з пострадянських часів ситуація значно покращилася. Тобто середній вік народження дітей, вступу в шлюб, він поступово збільшується. Але з іншого боку, все ж таки є там 2-4% дівчаток, які народжують там до 18 років, фактично, які вступають в шлюб, знову ж таки, оскільки вони діти з дозволу батьків, наприклад, 16-17 років, трапляються випадки народжувань навіть до 16 років.
Скажіть, ось такі програми, як «Вагітна у 16», які дуже популярні, йде на одному з центральних українських телеканалів, чи сприяє сексуальній просвіті підлітків в Україні?
Сам факт щодо проблеми ранньої вагітності привертається увага. Притому, серед широкого загалу глядачів, я думаю, дуже великий плюс. Адже дійсно це шоу, воно обговорює абсолютно різні аспекти позапланової вагітності, готовність чи неготовність дітей і також проблеми, які пов'язані з їхніми батьками цих дітей, тобто бабусями, дідусями майбутніми. Тому, я вітаю подібні шоу, навіть якщо вони, можливо, в дечому є стереотипами, тому що, передусім, наприклад, сама дівчинка, жінка звинувачується як та, яка відповідальна, яка необдумано вступила в сексуальні стосунки.
Себто варто більше дбати і говорити відверто про такі речі?
Абсолютно. Я, наприклад, підтримую ідею більш фахової сексуальної освіти в школах. Наразі ми маємо певні уроки сексуальної освіти в рамках курсу «Основи охорони здоров'я», але вони не завжди проводяться фахово, різносторонньо. Часто це можуть бути уроки-страшилки, так звані, про те, що не слід займатися сексом через певні венеричні захворювання, ВІЛ-СНІД. Наприклад, про те, що взагалі, чи в рамках уроків, наприклад, християнської етики проказують якісь певні страшилки про аборти. І тому, я вважаю, що більш така фахове навчання так званої сексуальної освіти, воно допоможе зробити проінформований вибір про репродуктивну поведінку.
Дякуємо дослідниці Тамарі Марценюк за ці коментарі, а надалі послухаємо прогноз погоди по всій Україні в програмі «Ранкова хвиля» на Громадському радіо.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. Вихідними в Україні очікується потепління. 21-22 травня – підвищення температури повітря протягом дня до плюс 17, плюс 24. Плюс 24 – це на заході аж в неділю. На північному сході ще переважатиме прохолодна погода, але в неділю і там потепліє. У суботу дощі найбільш ймовірні на сході України, а в неділю, 22 травня, атмосферний фронт знову зумовить опади у більшості областей, окрім південної частини. Насичене вологою повітря інтенсивно продукуватиме тумани. Увага, погіршення видимості. І вітер в Україні залишається поки що північно-західним 5-12 метрів за секунду.
Нас чути на Донеччині у містах Волноваха 66,5 МГц та 103,8 МГц, Краматорськ 90,9 МГц, Красноармійськ 99,6 МГц.
Продовжується програма «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. Я думаю, що цього бадьорого ранку саме час поговорити трошечки про спорт. Сьогодні у Львові о 17-й годині відбудеться фінальний матч розіграшу Кубка України, в якому зустрінуться два клуби з тимчасово неконтрольованих територій. Це Донецький «Шахтар» і Луганська «Зоря». «Шахтар» багато разів грав у фіналі і 9 разів вигравав цей турнір. Відповідно, сьогодні може записати на свій рахунок 10-ту перемогу, а «Зоря» вперше в історії пробилася до фіналу.
Вітаємо! Вітаємо футболістів з цим.
Так, це буде, я думаю, цікавий і принциповий матч, і ми зараз трошечки про нього поговоримо з коментатором телеканалу «Футбол-1», «Футбол-2» Андрієм Малиновським, який у нас на телефонному зв'язку. Андрію, доброго ранку!
Доброе утро, коллеги, доброе утро, Украина.
Ви сьогодні будете вести програму «Футбол Лів» перед і після матчу «Шахтар-Зоря». Чого очікуєте від двобою двох донбаських команд?
Ну, во-первых, в первую очередь, безкомпромиссной борьбы. Важным моментом все-таки есть тот фактор, что «Шахтер» разрешил своим футболистам арендованным в конечном матче играть. И мотивация как раз будет перезашкаливать у обеих команд. Ну, у «Шахтера», во-первых, 2007 года еще не было ни одного календарного года, когда «Шахтер» оставался без титула, и это последний шанс как раз выиграть титул. Раз. А у «Зорі», естественно, исторический первый финал в истории украинского футбола. Безусловно, это будет ну, не просто стимулом, а супермотивацией для луганской команды выиграть титул. Может быть, для кого-то это первый и последний финал в жизни.
«Зоря» провела досить вдалий сезон. Вона вдруге поспіль в першості України посіла четверту сходинку, а також пробилася до фіналу вперше в своїй історії. За рахунок чого, на ваш погляд, «Зорі» вдалися такі досягнення?
Ну, тут, скажем так, комплекс успешности. Во-первых, очень хорошая команда, очень хорошее поколение собралось. Причем поколение однодумцев. Немаловажно, что, скажем так, большинство из них средний возраст имеет и как раз выступало в эпохе молодежной сборной вот Сергея Ковальца предыдущего созыва. И немаловажно, что они воспитывались, играли вместе с там, детских, юношеских школ, начиная. Потом играли в юношеской сборной у Александра Головко. Все это дальше заинтегрировалось в молодежную сборную вот Сергея Ковальца. И ребята в основном 92-го года, которые формируют костяк команды. Плюс очень хороший тренерский штаб подобрался. Тренерский штаб, который, скажем так, прогрессирует вместе с этой командой. То есть можно отдельно, как Юрия Вернедуба, да, его тренерский штаб обозначить. А можно также сказать, что и команда дала ему тренеру, вот дала такие позиции в украинском чемпионате. О нем заговорили как одного из лучших, скажем так, примеров украинского тренера. Сейчас, да, манифестация того, что наши тренеры могут достигать успехов, ибо мы видим, как «Заря» борется, да, как борется, играет с грандами, имеет опыт и побед уже, и как «Заря» была близка к тому, чтобы сыграть в групповом турнире Лиги Европы. И, опять же, мы видим прогресс в условиях, каких команда прибывает. Хотя, опять же, мы говорим, что «Заря» играет за пределами Луганска, да, то есть нет родной публики, нет родного стадиона, нет родной поддержки. И мы видим, как команда добивается этого успеха, несмотря на все эти трудности. То есть в данном случае было бы счастье, да несчастье помогло. Вот это какой-то нонсенс, который в данном случае отождествляет наш финал, сегодняшний финал. Вот у «Шахтера» и у «Зари» как раз без родной поддержки, без родных городов, без родных болельщиков, без родных стадионов команды вышли в финал, оставив позади, ну, скажем так, более благополучные в этом плане команды нашего чемпионата, нашего кубка.
До речі, матч, як я вже казав, відбудеться у Львові. Чи спостерігається в місті ажіотаж? Чи буде арена Львів заповнена сьогодні вщерть?
Увы, этот фактор как раз, можно однозначно говорить, нет. Во-первых, на момент, вчера я созванивался со львовянами, которые у нас работают на этом матче, наши корреспонденты. А вчера, на вчерашний день, вечер, было продано, уже закрывались кассы, 3000 билетов. Официально продано 3000 билетов. То есть это, ну, грубо говоря, 10% от вместимости стадиона «Арена Львов». Я знаю, что порядка 7 тысяч билетов распространяют по областным федерациям футбола, таким образом создавая искусственный ажиотаж. Ну как искусственно, да? То есть люди-то, может, и хотят пойти, но они не хотят платить, не хотят ехать. То есть на них почему так вышло, почему так получилось? Потому что было принято решение, что команды сыграют финал, неизвестно, кто эти команды будут играть в финале Кубка во Львове. Причем на тот момент, когда были сформированы уже полуфинальные пары, то есть, скажем так, один из двух главных фаворитов «Динамо» уже вылетело, уже проиграл Александрии. И, как я понимаю, то есть никто однозначно не даст ответ на этот вопрос. Ну, можно прогнозировать, можно, ну, имея какие-то там эмпирический опыт, можно понять, что хотелось в финале увидеть, и так предполагалось, что будет играть «Шахтер» и «Днепр». причем удобно для обеих команд. Шахтер, который проводит свои основные матчи, основные официальные матчи, особенно там в Лигах чемпионов Европы, в Ореоле, то есть там базируется, там есть гостиница своя, есть ну, свои наработки, легко там добраться, легко там тренироваться и так далее и тому подобное. То есть все эти моменты, которые касаются подготовки к матчу.
Так, а Зоря как раз...
Было бы, для Днепра было бы удобно, потому что у Днепра там есть Мирон Макеевич, которого обожает вся Львовщина, у которого есть рядом там Винниках, да, база, то есть тоже очень удобно и для Днепра было, и в плане поддержки, и в плане логистики, и в плане подготовки к финалу. То есть подготовка была именно под Федерацию футболу, готовилась увидеть Шахтер и Днепр в финале.
Так, але ці плани якраз Зоря зруйнувала, так, вибивши Дніпро. Андрію, от щодо тренерського штабу Шахтаря, напередодні матчу багато видань повідомили, що, ймовірно, це буде останній матч Мірчі Луческо на посаді головного тренера Шахтаря. На ваш погляд, це відповідає дійсності?
Ну, скажем так, я вижу такую риторику, она касается практически всех СМИ, это если анализировать, читать и наши СМИ, украинские, и европейские СМИ. Ну, я бы дождался бы все-таки официальной позиции клуба 22 числа. Да, я читал, я знаю, что Мирча там поблагодарил многих работников за работу, работников клуба, я имею в виду, которые обслуживающий персонал в основном. Но, скажем так, такое дело все-таки, вот встретится президент с главным тренером, вот тогда мы сможем услышать официальную позицию тренера клуба. Потому что сейчас гадать на кофейном гуще нет смысла. Да, есть вот, как бы такое направление. Мы видим, что есть, мы читаем, мы слышим, что есть такой вектор. Но официально все-таки нужно знать официальные позиции. Потому что да, мы видим, слышим, что сейчас с Зенитом идут переговоры, якобы идут. А может это все, слух.
Можливо, це лише чутки. Пане Андрію, дійсно, і хроніки Донбасу громадського радіо також повідомляли про ці припущення. Скажіть, будь ласка, якщо ви говорите 3000 квитків продано, а все ж таки це є фінал Кубку України. А хто є аудиторією, власне, трансляції матчу, ну і вашої роботи як коментатора ось на телеканалі «Футбол», як багато ви думаєте буде фанів біля екранів телевізора?
Ну, по рейтингу мы не сомневаемся. Финал Кубка, он всегда привлекателен. Просто тут, опять же, позиция Федерации футбола Украины. Если взять мировые примеры, то, в общем, в Лиге чемпионов финал определяется за год. Мы уже знали, что вот финал состоится в Милане, да. Если взять там Англию, традиции, то мы знаем, что финалы все проходят на Уэмбли. Как раньше было и в Киеве. Все финалы, вне зависимости от соперников, проходили на Олимпийском. У нас же сейчас практика впритык назначающая место проведения финала. И, опять же, в данном случае Федерация не пошла на, скажем так, уперлась, да, не пошла на какие-то уступки, да, не пошла на какие-то предложения клубов и болельщиков перенести, скажем так, в более восточную часть страны, потому что все-таки сосредоточены те болельщики, которые сумели выехать, да, из оккупированной территории Донбасса, те все равно сосредоточены больше, в большинстве своем, на юге и на востоке. Поэтому если бы матч был в Харькове, естественно, был бы биток. Если матч был бы в Одессе, естественно, был бы аншлаг. Во Львов не поедут, ну, во-первых, по физическим причинам не доедут. Во-вторых, Львов наелся футболом в этом году. И именно львовские болельщики, которые видели Реал, Пари Сен-Жермен, Шальке в европейских кубках, вряд ли пойдут сейчас на смотреть на матч Шахтера и Зорі. Тут же, в данном случае, говорим о соперниках Шахтера.
Так, попри патріотизм, все ж вибірково ставляться. І завершимо останнє питання від Сергія Стуканова.
Андрію, ви цікавилися, як букмекери оцінюють шанси Шахтаря, і, ну, зокрема, шанси Зорі дати бій Шахтареві?
Ну, скажем так, я могу сам оценить, что эти шансы приблизительно 30-70 в пользу, конечно же, Шахтера. И матч чемпионата не должен вводить никого в заблуждение, когда Заря выиграла. Ибо Шахтер играл вторым составом, его у Шахтера сломались в том матче два защитника крайних, Шевчук и Побин, которых равноценно неким было заменить. Поэтому сегодня мы совсем другой Шахтер увидим, но и сегодня, конечно же, Зари будет совсем другим. Мы понимаем, что на кону финал Кубка. То есть это, ну, лучшей мотивации быть сейчас ни для той, ні для другой команды не может.
Дякую. Андрію Малиновський, це був на телефонному зв'язку коментатор телеканалу «Футбол». І говорили ми про фінал Кубку України у Львові між Шахтарем та Зорею. Вирішили підібрати таку, шановні слухачі, для вас нині музичну композицію з живого концерту наживо Ніни на стадіоні Олімпійський. А просто у Києві. А звукорежисерка Ірина Нижник каже, підібрав все ж таки студійний запис, так, наскільки я розумію. Окей, добре, ми тут будемо створювати аплодисменти самостійно. І ви біля приймачів, будь ласка, отже, звучать брати Гадюкіни. Несподівано Карпати програли футбол. пісня від братів Гадюкіних «Карпати програли у футбол». А телефонуємо ми нині у місто Івано-Франківськ. Чому? Теж будемо говорити про Луганськ. Щойно ми обговорювали фінал Кубку України у Львові між Шахтарем і Луганською Зорею. А нині з нами луганець, культурний інноватор, голова літу груповання «Стан» під назвою, яке походженням з Луганська, нині ось прибуває на Карпатщині, власне, в Івано-Франківську. І саме сьогодні буде зустріч дослідників, культурних аніматорів, журналістів, активістів з Донбасу щодо створення віртуального музею міста Луганськ. А в який період, дізнаємось. Доброго ранку, Ярослав Імінкін. Алло, доброго ранку, ви в ефірі «Ранкової хвилі» громадського радіо. Алло?
Доброго ранку.
Доброго ранку. Навіщо віртуальний музей, за який період часу? Це буде 18 століття?
Ну, насправді ні. Справа в тому, що досліджуючи стереотипи про людей зі Сходу, ми почули багато того, що в Луганську і на Донбасі в цілому ніколи нічого не відбувалося. Не було культури, не було громадських діячів, не було соціальних рухів. І тому ми вирішили показати суспільству, як українцям, так і людям з інших країн, що саме було в Луганську в період з 2004 року, тобто помаранчевої революції, до 2013 року, тобто початку Євромайдану.
Ярославе, а чому саме такий період обрали? Тому що ті, хто зустрічається, обговорюють це створення віртуального музею, є молодими людьми?
Через те, що дуже багато артефактів, культурних артефактів, соціальних, їх буде просто неможливо знайти в реалі, бо дуже багато артефактів просто поховано фактично, да, під обломками. Mm-hmm. І ми розуміємо, що інтернет – це єдине, що нам допоможе зібрати певну частину матеріалів, а інтернет, як ви знаєте, і соціальні мережі активно почали діяти після 2004 року.
Саме тобто, так. Яким ви уявляєте цей музей? Ми дещо бадьоро намагаємося говорити вранці, адже програма триває. Ви уявляєте, що там будуть що? Фотографії, можливо, пісні музикантів з Луганська. Що саме ще?
Так. Це буде комплексно. Перша частина – це артефакти, тобто відео, фотографії, тексти, музика і все, що представляє культурну цінність. Друге – це історії. Історії про активістів, історії про митців і інтерв'ю з ними. Третє, да, це опис взагалі, що відбувалося в цей проміжок часу. Тобто така собі хронологія подій.
Ярославе, наскільки я розумію, все ж таки більше йдеться про осмислення таке громадське, громадянське і культурницьке. Там не буде якихось повідомлень від Луганської ОДА чи чогось такого, звичного. Я не знаю, що відбувалося в сучасній історії Луганська.
Ну, для нас важливо, щоб це було все, що охоплює той період. Якщо є важливі повідомлення ОДА, в тому числі, ми готові їх включити. Знаєте, в архіпелаг ГУЛАГ включалися такі документи, як там повідомлення НКВД. Але вони лише додавали
цікаве порівняння.
Певну вагу до того, що відбувається.
Зрозуміло, дякую. Бажаємо вам натхненної зустрічі, аби дійсно цей віртуальний музей Луганська з 2004 по 2013 за цей період запрацював, а тематику, власне, ГУЛАГу, яку ми щойно розпочали, ми нині і продовжимо в ефірі «Ранкової хвилі». У нас з'явиться новий гість, а нині попросимо звукорежисерку Ірину Нижник дати нашу прибивочку.
Громадське радіо на Луганщині ви знайдете у Старобільську на частоті 90,2 МГц, а також в селищах Широкий 101,8, Біловодськ 92,6, Зоринівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
У Ольга Веснянка і Сергій Стуканов ведуть сьогодні ранкову хвилю на громадському радіо. І у нас перший гість у сьогоднішній студії – це юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко. Доброго ранку.
Доброго ранку.
А ми почали сьогодні ранок з того, що згадали, що президент Польщі Анджей Дуда підписав декомунізаційний закон, який кількома тижнями до того ухвалив польський Сейм. А ви зараз мені сказали, що польський закон трохи гірший, ніж український.
Ну так, справа в тому, що вчора ввечері, коли з'явилася ця новина, то я знайшов текст вже ухваленого цього, ну поки що законопроекту, оскільки він ще не оприлюднений, і детально з ним ознайомився. Ну, що можна сказати, що, звичайно, можемо самі себе похвалити, що натхненником польської моделі декомунізації топоніміки була саме Україна.
Тобто, топоніміки?
Так. Саме їхній закон, він стосується саме топоніміки, тобто усунення відповідних тоталітарних назв публічного простору, назв вулиць, населених пунктів і таке інше. Тобто ось ця двоступенева модель, коли органи місцевого самоврядування протягом певного часу повинні прийняти рішення про перейменування цих топонімів, а якщо вони не справляються в силу якихось причин, то орган державної влади, який відповідає за певну територію, приймає таке рішення і поправляє їх. Тобто поляки цю модель повністю запозичили, в них також рік дається органам самоврядування на прийняття рішення. Якщо органи самоврядування таке рішення не приймають, то рішення приймається воєводою. Це аналог нашого голови ОДА.
А багато в них ще залишилося назв, які потребують перейменування?
Ну, ми спеціальної статистики, звичайно, не вели, але з тої інформації, яку маємо з Польщі, то це десь близько 1200-1500 топонімів по всій країні.
А пам'ятники якісь з тої доби в них ще зосталися?
Пам'ятники залишилися. Якщо ви спостерігали за деякими російськими сайтами, то там було кілька тижнів назад чергове збурення з приводу того, що якийсь пам'ятник, присвячений якомусь радянському генералові, в Польщі був демонтований. І от росіян це дуже сильно обурювало, що це посягання, вони вирішили, що це якісь там посягання на результати Другої світової війни.
Водночас в ефірі програми «Громадська хвиля», дещо раніше, можна послухати на сайті громадськарадіо.орг, ми говорили з польськими сучасними молодими діячами і діячками, і наводився приклад у Варшаві району, скажімо, Гуте чи Стугова, якщо не помиляюся, де досить по-сучасному переосмислене побут, скажімо, такий соціалістичної Польщі. Себто, можливо, і не варто все зносити, перейменовувати, а можливо використовувати з якоюсь іншою метою туристичної атракції.
Ну, справа в тому, що, звичайно, очевидно, все повністю 100% не варто перейменовувати, так само, як і український закон не передбачає 100% перейменування всіх назв. Тут мушу, знову ж таки, похвалити український парламент і авторів нашого закону, тому що в польському законі відповідні критерії прописані набагато більш розпливчасто, більш широко, ніж в українському. І там, фактично, складання ось цього списку топонімів вони просто переклали на аналог нашого Інституту національної пам'яті, Інститут пам'яті народові. І ніякого такого детального списку критеріїв, як в нас передбачено першою статтею нашого закону про декомунізацію, у них немає.
Ви сказали також, що будуть проблеми, у них можуть бути проблеми з Венеціанською комісією, так? Якого саме гатунку?
Як критика звучала і щодо України?
Справа в тому, що коли Венеційська комісія розглядала і робила проміжний оцей так званий висновок по нашому закону з декомунізації, то серед певних аргументів там було те, що недостатньо чітко, на їхню думку, були прописані окремі поняття, окремі критерії. Ну от, якщо в українському законі по критеріях, що такі символіка, то вони виписані там набагато краще, ніж в польському законі, то у поляків там іде один такий загальний критерій, який достатньо розпливчастий, звучить приблизно так, що особи, які обіймали певні посади за комуністичної доби, і назви, які пропагують комуністичний та інші тоталітарні режими. Тобто достатньо широкий критерій, ну далі вже, очевидно, Інститут пам'яті народової Польщі вже буде достатньо працювати над складанням цього списку.
Говорить Сергій Рябенко, юрист Українського інституту національної пам'яті, а водночас не будемо забувати, що Український інститут національної пам'яті сформовано значно пізніше, ніж польський. Багато людей, працівників, істориків з Польщі, на жаль, загинули, коли була авіакатастрофа під Смоленськом. Саме були у тому літаку. А нині хочеться сказати, у нас є ще інша новина, нагода, річниця, не роковина, річниця цього разу. Рік після ухвалення декомунізаційних законів в Україні відзначаємо. І ось ви, як юрист, скажіть, чи триває десь у нас така паралізація цього перейменування та знесення пам'ятників, як це було напередодні місцевих виборів?
Ну, можу сказати, що такої паралізації немає. Є окремі випадки, коли територіальні громади в силу різних причин, ну, точніше, не стільки територіальні громади, скільки органи самоврядування, намагаються якимось чином там або десь заховатися, щоб начебто про них забули і нічого не відбулося, або якимось чином так закон виконати, щоб нічого не виконувати, по суті. Тобто там перейменувати, ну, ми знаємо класичний приклад в Харкові Фрунзе на Фрунзе там, і таке інше. Ну, насправді...
Дзержинського на Дзержинського.
Дзержинського на Дзержинського, слава Богу, не відбулося, тому що Кернесу все ж таки пояснили, що це буде достатньо такий відвертий випадок невиконання закону, тому від цієї ідеї він відмовився. Але от в чому спрацювала оця наша модель, що коли органи місцевого самоврядування не справляються, то їх є кому поправити, в даному випадку голова ОДА. То от буквально кілька днів назад голова Харківської ОДА Райнін видав розпорядження, і ось цей перейменування в лапках так зване Фрунзе на Фрунзе, то воно вже було усунуто, і цей район отримав назву, причому назва, як на мене, достатньо вдала, яка є і історичною, і вписується в харківську топоніміку повністю.
Сергію, от рік минув сьогодні від часу, як президент підписав ці закони, а що далі? Тому що закон розписував певні етапи впродовж року, а що буде далі?
Ну, насправді, у нас дуже часто закон сприймається як такий, що декомунізація – це тільки там усунення пам'ятників з публічного простору шляхом демонтажу і перейменування певних об'єктів топоніміки. Але ж, насправді, призначення закону трошки в іншому. Так, дійсно, і перейменування, і демонтаж цих пам'ятників радянським діячам – це є важливий етап декомунізації, але цим декомунізація не обмежується. Декомунізація, ну, результатом її має стати зміна свідомості громадян, тобто щоб громадяни усвідомили, чим цей радянський режим був в нашій історії і зрозуміли, що потрібно робити, щоб ці злочини радянського періоду ніколи в майбутньому не повторювалися. Тому далі починається, як на мене, дуже важлива, кропітка, марудна, досить часто невдячна, але тим не менше робота, яку потрібно робити. Це просвітництво, це відкриття архівів, це поширення інформації про злочини радянського періоду. Тобто це, грубо кажучи, це просвітництво.
Ну, а в юридичному сенсі, на даний до цього періоду мали повноваження органи місцевого самоврядування, щоб здійснювати заходи. Тепер ініціатива там чи повноваження переходять до кого?
Насправді, 21 числа закінчується термін повноважень, коли голови ОДА могли приймати рішення про перейменування об'єктів топоніміки і демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків. В тих випадках, в яких це не було зроблено органами місцевого самоврядування. Тобто, ну, за нашою статистикою, вже, як мінімум, станом на вчора, вже 4 голови ОДА прийняли відповідне рішення. По Дніпропетровській області там взагалі було достатньо такий широкий список по всіх містах, там, де в силу певних причин органи самоврядування не спрацювали так, як треба, то голова ОДА їх поправив і зробив відповідні перейменування своїм розпорядженням.
Дякуємо. Розмову з Сергієм Рябенко, юристом Українського інституту національної пам'яті, ми продовжимо тут на Хрещатику 20. Чись після того, як послухаємо, дозволю собі, адже приїхала нещодавно з Одеси, ось так дивно пожартувати. Після того, як послухаємо, чи сприятимуть погодні умови птахам, зокрема голубам, літати над недокомунізованими пам'ятками Києва.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 21-22 травня у Києві очікується потепління, підвищення температури повітря до 22 градусів. 21 травня переважатиме у столиці суха погода, а 22 травня атмосферний фронт знову принесе дощі. У нічні години плюс 9, плюс 12 у Києві, а в день, як я вже сказала, плюс 19, плюс 22. Але увага, місцями виникатимуть тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах. Будьте уважними та обережними.
Громадське радіо на Луганщині ви знайдете у Старобільську на частоті 90,2 МГц, а також селищах Широкий 101,8, Біловодськ 92,6, Зоринівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
Продовжується ранкова хвиля. Ольга Веснянка пожартувала про недодекомунізовані пам'ятки міста Київ. Сергій Рябенко, юрист Українського інституту національної пам'яті, в студії громадського радіо. От, Сергію, справді, напевно, не всі сподівалися, не всі думали, гадали, що Київ буде слабкою ланкою якраз в процесі декомунізації. Сплив рік, проте мало що зроблено. Чому так відбувається?
Ну, насправді, з Києвом ситуація досить неоднозначно склалася. З одного боку, по перейменуванню об'єктів топоніміки, то майже повністю весь список, який був складено відповідною комісією Київської міської державної адміністрації, він перейменований вже. Тобто єдина проблема залишилась тільки поміняти ось ці будинкові показники. Але з пам'ятниками ситуація, на жаль, набагато гірша. Тому що був складений відповідний перелік пам'ятників і пам'ятних дошок, які мали бути демонтовані. Але, на жаль, з того переліку виконано, за моїми підрахунками, десь менше половини. Ну, тут є різні причини. Тут є і десь, можливо, небажання міської влади якось більш активно цей процес робити.
А чому?
Не знаю, можливо, тут теж є якісь певні сантименти в окремих чиновників міської адміністрації до тих чи інших пам'ятників. Можливо, тут є теж намагання якось десь усунутися від відповідальності і перекласти цю відповідальність на когось, щоб хтось за них прийняв рішення, а вони сказали, ну що ж, тут за нас все вирішили, то ми мусимо це виконувати. Можливо, ще якісь причини. Ну, справа в тому, що Інститут пам'яті над питанням Києва працює окремо і особливо. І тому це питання постійно ми тримаємо на контролі і постійно намагаємося до місцевих наших чиновників достукатися і переконати їх в тому, що закон все ж таки потрібно виконати. Думаю, що нам це вдасться.
Ну, от якщо, наприклад, з'явиться якась ініціативна група людей, які під'їдуть і почнуть самі валити. Це з юридичної точки зору буде розцінено як хуліганство, чи після 21 травня якось інакше можна буде це трактувати?
З юридичної точки зору тут все залежить від того, чи має якийсь конкретний пам'ятник власника, і чи цей пам'ятник внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Якщо цей пам'ятник, скажімо так, не перебуває ні на чиєму балансі, тобто власника де-факто в нього немає, якщо він не є пам'яткою, то всі ці дії, вони з точки зору законодавства, ну, хіба що там якесь дрібне хуліганство, не більше.
А повернімося ще до питання оцінки Венеційською комісією наших чотирьох законів з декомунізації.
Насправді одного.
Ну, було ухвалено чотири, але вони виносили судження щодо одного, так?
Так.
Гаразд, щодо одного. Власне, які були в них основні застереження і чи в зв'язку з цим будуть якісь вноситися зміни до закону?
Значить, Венеційська комісія дійсно минулого року розглядала наш закон про засудження комуністичного нацистського тоталітарних режимів. На жаль, вони це зробили у відриві не тільки від інших трьох законів про так званого декомунізаційного пакету, але й взагалі в відриві від контексту і в відриві від нашого іншого законодавства. Тому десь на стадії, коли складався ось цей проміжний висновок в грудні місяці, деякі моменти вони просто не знали, не враховували. І тому вони там так і були зазначені в цьому висновку. Надалі Україна в особі і Міністерства юстиції, і Інституту нацпам'яті, і народних депутатів проводила ряд зустрічей з експертами Венеційської комісії. Тобто ми змогли все ж таки пояснити їм і контекст, і те, що цей закон не можна розглядати у відриві від інших законодавчих актів, в тому числі і декомунізаційного пакету. Тому багато питань, ну, для них було дійсно несподіванка, що от така от у нас ситуація є по факту, тому що вони десь бачили ситуацію, що от є закон, який діє в якомусь ідеальному суспільстві, там, де з правами людини все гаразд, немає ніякої війни, немає нічого, тобто в ідеальному от середовищі вони його розглядали. Для них дійсно було відкриттям, що от є певні події, які змусили Україну прийняти цей закон, тому от частина застережень була знята. Основні свої зауваги і рекомендації, на чому що залишилося, Тобто Венеційська комісія вважає, що оскільки в нас передбачена відповідальність за використання символіки і такий термін як пропаганда комуністичного і нацистського режиму, то в діючому законі, на їхню думку, він виписаний недостатньо чітко, цей критерій. Ну, справа в тому, що термін пропаганда сам по собі, він не стільки юридичний, скільки вже десь там більше філософський. І тут ми вже дійсно з ними погодили, що його можна вдосконалити і зробили відповідні напрацювання. Ну от буквально вчора троє народних депутатів зареєстрували вже розроблений за нашою участю законопроект про внесення змін до деяких статей декомунізаційного закону. Це Андрій Парубій, Ганна Гопко і Оксана Юринець, які представляють фракції коаліції. Тобто цей законопроект вже в Верховній Раді, відповідні рекомендації Венеційської комісії, от в тому числі щодо уточнення терміну пропаганда, щодо вдосконалення норм стосовно відповідальності, вони якраз там і враховані.
Відповідальність буде кримінальною чи адміністративною?
Відповідальність буде і кримінальною, і адміністративною, тільки все буде залежати від видів конкретних злочинів або адміністративних правопорушень.
От за рік, який минув, були якісь випадки, коли людину обвинувачували саме в тому, що вона пропагує? І чи були якісь порушені, можливо, провадження?
Ви знаєте, за минулий рік жодна людина не була засуджена за діючою статтею 436 прим. 1 Кримінального кодексу України. Якщо не помиляюсь, було порушено лише одне кримінальне провадження, і то по факту, коли 9 травня в Черкасах якась група осіб спробувала винести в публічний простір червоний прапор з серпом і молотом. Але, наскільки мені відомо, то там теж жодну людину ще навіть не жодна людина не отримала підозру.
Не розпитували навіть про це. Пане Сергію, ось коли були роковини Чорнобиля, часто до нас приходили діячі, які пропонували і ліквідатори, скажімо, які говорили, це звучить як, можливо, фантастична ідея. Як її можна юридично прокоментувати? Створити на території зони відчуження певний ось такий, я знаю, позносити туди ленінів, скажімо, і такий музейний простір під відкритим небом тоталітарної української доби.
Ну, насправді, ідея ця не нова. Я, принаймні, чую її вже останні, років 5, це точно. Юридично тут, звичайно, можна це все зробити. Єдине, що потрібно враховувати не тільки вимоги музейного, власне, законодавства, тобто закон про музей, музейну справу, про охорону культурної спадщини, але й спеціальний закон, який регулює правовий статус так званої зони відчуження. Тому що там є певні нюанси, пов'язані з тим, що ця зона зазнала радіоактивного забруднення, що не всі території там є безпечними для перебування людей, тому ці всі нюанси потрібно враховувати. Наскільки ця ідея вдала, ну, не знаю. У мене до неї достатньо суперечливе ставлення і взагалі ставлення до того, яке має бути майбутнє в цієї Чорнобильській
зоні. Про майбутнє, отже, в майбутньому будемо обговорювати і також, як далі проходитиме декомунізація. І на цьому поки що дякуємо Сергію Рябенку, юристу Українського інституту національної пам'яті. І нагадуємо, що ви слухаєте ранкову хвилю на Громадському радіо. І сьогодні відзначається також Міжнародний день сім'ї, тому ми завершуємо цю годину піснею, власне, львівського гурту, де багато що хотів спитати, Сергій Стуканов, дуже розчарований. Добре, останнє питання.
Та хотів ще спитати стосовно зміни назв, як це відобразиться на атласах, картах в інших країнах, а також назв міст, оскільки є сполучення повітряне між аеропортами.
Ну, справа в тому, що це не буде проблемою, оскільки юрисдикція України поширюється на всю її територію, всі міжнародні організації, всі держави світу, ну, за виключенням Росії, не піддають сумніву нашу територіальну цілісність, проблеми не буде.
Проблеми не буде, чудово. І тому все ж таки переходимо до львівського гурту «Телітаком». Ви ж були у Львові, я думаю, що пан Сергій також. Пісня під назвою «Сім'я». Слухаємо.
Іван і я, яка чудова мала скластися сім'я. Хотів Іван під барабан нас повінчав, щоб за ескімос і шаман. Але не встали планети, не склались обставини, карти не лягли. Мої ніженькі грети Івана проїхали, далі пішли. Василь, Василь,
я теж непогана мала скластися сім'я. Василь не пив і не курив, і навіть десь там, навіть щось там він робив. Але не встали планети, не склались обставини, не карти мене не лягли. Мої ніженькі грети Василька проїхав, далі пішли. Я і Петро, Петро і я, яка зразкова мала скластися сім'я. Петро широку мав губу, начальником усіх начальників він був. Ай-яй-яй-яй-яй. Але не встали планети, не склались обстави, не карти не лягли. Мої ніженькі грети Петра теж проїхали, далі пішли. Я спитаю.